jouer au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Mingi ya ba ebabela ka bokono ya HP tope ikolibakter pylori bakanisa ka ezali kaka bokono ya estoma ba ebakate ke ezali mikrobe tola na lisusu reportage ya Virginie Ndawele kouta Lubumbashi.
Ba douleur ya libumu mingi mingi na likolo douleur epigastrique tokoki kolobelango nde mingi ezalaka symptom ya moto oyo azana mikrobe wana donc ezo kreye ba gastrite mais beaucoup plus gastrite chronique c'est-à-dire oyo mutu azo vivre nango mikolo ebele ebele avec ba periode ya maladi pe ba periode ya kalmi yango soki ba symptom no ya gastrite ekomi repetitive okeyi hôpital bazosala ba test ezali ebele bakosala oya makasi ba fibroscopie ya kotala pena na kati ya estoma bakati pe mwa nyama ube bazwi ba prélèvement basali culture bakokuta microbe yango me kozali pe ba test non invasif ya oyo bakosala na makila to na nini na sel bakokuta pe ba trace ya présence ya helicobacter pylori.
Complication yango omoni eza microbe oyo bacterie eperforaka et tout bon l'estomac, nous avons besoin de l'intérieur, la carte est bonne. Nous avons besoin de salons, de hémorragie interne, de la bonne. Ceux qui ont besoin de sans maquilla, à qui toilette, pour ça, le grand besoin. Et caca est comme moi noir, est comme teinté dans la maquilla. Après, il peut se ramener, pota, autre bien avec ulcère. Ulcère et l'estomac, Dieu donne un petit nom à l'intestin. Donc, écoute, tu bois là, l'estomac, écoute, tu bois là. À table à l'intestin. À part ça, et qu'on peut s'appeler cancer. Il y a justement cancer, il y a bah, duodenum, donc il y a bah, intestin. Ouais. C'est ma complication. Nango.
Traitement est allé, Nango. Traitement, on a fait, et il y a que ça, il y a découvert, il y a traitement, il y a éradication, il y a helicobacter pylori. Et ça, ici, il y a des complications, il y a cancer, il y a un niveau, il y a gastrite. Ceux qui ont l'air du traitement d'éradication bien et que ça ils savent pas au comment la complication y a matage tu vois y a bas cancer t conseil mingi autre coupé ça ezali nanou la prévention tout ça les là mais y a bien tout ça les là biloko et là bas mi bien l'hygiène y a l'hygiène des mains l'hygiène alimentaire de ya malunga. Siko esoki ekomi ke oza deja nango ezali okeyi na hôpital olandi interniste un gastro-entérologue atali yo asali ba examen basali ba fibroscopie ba détecté avant osoki bakangi yango avant bakopesa traitement d'éradication olandeli traitement na yo bien interniste na yo akopesa yo pe ba intervalle ya contrôle oya kakosa la contrôle jusqu'au moment où il va te dire maintenant ça va okoki kovanda na yo kimia
bokono ya helicobacter pylori ezali kobikisama atako ekoki koumela to pe kotungisa moto bomoi mobimba na yango esengeli na babeli bakendeke komitalisa to kosala contrôle nsima ya bomeli bakisi bayeba mitungisamaka na bokono ya estomato pe gastrite esengeli na bango basalisaka examen ya HP mpona koyeba ntina ya pasi wana ekosalisa bango na koboya likama ya ulcère to pe cancer ya estoma. Virginie Bonobin mpona VOA.
Matondo mingi na bino banso baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta Washington DC na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo malobi.